Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat mengurus keuangan, investasi sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Financialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo teman-teman Sobat Finansialku, kembali lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol satu hal yang mungkin teman-teman baru tahu nih, yaitu tentang perdagangan valuta asing atau mata uang asing. Dalam bahasa Inggris, kita sebutnya namanya Foreign Exchange atau disingkatnya Forex. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama pakarnya, yaitu Ko Tommy dari Agrodana Futures. Halo Ko, apa kabar?
Halo Melvin, kabarnya baik Melvin. Terima kasih sudah diundang untuk ikut hadir dalam acara Finansialku.
Wah, thank you Ko. Kita justru yang mau belajar nih Ko sama Koko.
Sama-sama ada.
Aku mau tanya, ini kan banyak teman-teman juga yang pengen tahu tentang perdagangan mata uang asing atau mungkin orang Indonesia sebutnya itu falas, valuta asing atau dalam bahasa Inggrisnya itu foreign exchange gitu kok. Nah, setahuku nih kok, biasanya tuh orang-orang itu pakai analisanya tuh technical tarik-tarik garis kok. Nah, pertanyaannya tuh kok, emang kalau forex tuh pakai analisa fundamental nggak sih kok sebenarnya?
Jadi singkatnya mungkin begini Melvin. Jadi pada dasarnya ketika kita bertransaksi forex, analisa yang kita gunakan ini bisa mau menggunakan analisa fundamental ataupun analisa teknikal. Nah, keduanya menurut saya sama-sama diperlukan. Bedanya seperti apa? Kalau kita menggunakan analisa teknikal, betul seperti yang tadi katakan, tarik-tarik garis gitu ya, karena kebanyakan teknikal analisis menggunakan grafik. Dan grafik itu nanti dipelajarin, dicari trennya dan sebagainya, nah sehingga terkesannya tarik-tarik garis gitu. Nah, sementara kalau kita bicaranya analisa fundamental, ini lebih bersifat mempelajari berita-berita yang ada maupun kejadian-kejadian penting yang ada. Jadi kita bicaranya terkait sama news dan event. Nah, berbicara tentang news, nah ini macam-macam juga nih. Apakah newsnya itu berupa data ekonomi ataupun kejadian-kejadian penting? Nah, ini yang kita lihat contohnya nih. Misalkan kalau kita lihat ada perang nih, Rusia Ukraina, Israel Hamas. Nah, ini adalah contoh event. Tapi kalau kita berbicara tentang data ekonomi, mungkin itu kayak contohnya Amerika setiap minggu, setiap bulan selalu ada data yang diumumkan. Nah, ini adalah data-data ekonomi yang dipelajari terkait sama analisa fundamental. Jadi kalau kita bicara analisa fundamental, pasti kita mempelajari apa yang terjadi terkait sama news dan event, begitu.
Oh, ini pertanyaan lanjutan kok. Aku mau tahu, bukannya biasanya itu ada istilah price itu mengkonfirmasi berita atau data-data yang akan datang gitu kan kok. Itu masih nggak sih relevan dengan berita, baca berita atau data-data ekonomi gitu kok?
Ya, jadi kalau misalkan banyak mengatakan, oh ya nanti harga sama berita itu bisa saling mencocokkan, ya memang seringkali kita jumpai betul hal itu terjadi, tetapi bukan berarti 100% pasti ya, karena kita tahu terkadang di market bisa terjadi anomali. Tapi ya tetap kembali lagi, kalau misalkan intinya fundamental itu bagus, tetapi kok tiba-tiba pergerakan harganya tidak menunjukkan fundamental yang bagus, itu bisa terjadi. Tetapi dalam jangka panjangnya akan kembali ke kondisi fundamental gitu.
Oh, berarti tetap fundamental itu penting juga ya, karena at the end kembali ke fundamentalnya ya.
Iya, jadi memang fundamental itu penting karena itu betul-betul kondisi kesehatannya, kurang lebih seperti itu.
Oh, kalau misal tadi kan segala sesuatunya akan kembali ke fundamentalnya ya. Nah, selain alasan itu ada nggak sih alasan-alasan lain kenapa kita itu perlu melakukan analisa fundamental dalam trading forex? Karena zaman dulu kan waktu belajar trader swap sama Woko itu lebih banyak atau lebih heavy di tempatnya ini kan, harganya kan, teknikalnya kan.
Iya, jadi gini, kalau kita berbicara analisa teknikal, itu memang lebih cocok untuk yang sifatnya short term. Nah, investor dan trader, terutama termasuk di Indonesia, itu kebanyakan susah sekali kalau diajak untuk long term. Nah, mereka lebih sukanya short term, sehingga pada waktu Trader Lab, memang benar kita banyak bahasnya di segi teknikal. Ini contoh saja nih, contoh. Kita lihat nih, misalkan minyak gitu ya. Minyak terakhir ini mengalami penurunan. Nah, dari harganya turun-turun sampai sekitar 70. Nah, padahal orang-orang mengatakan, loh ini secara fundamental kondisi masih perang dan sebagainya, harusnya minyak bisa naik nih. Nah, memang benar, secara fundamental sebetulnya minyak bisa naik. Tetapi, kalau misalkan kita hanya murni mengandalkan fundamental, kemudian katakanlah kita beli di harganya yang masih agak tinggi, ketika harga turun, pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa disiplin menyiapkan modal yang diperlukan untuk menjaga potensi kerugian ketika harga turun. Nah, seringkali kalau kita hanya fundamental tanpa tidak diikutin teknikal, mungkin pada waktu entry, pada waktu kita masuk posisi, mungkin timingnya kurang tepat, sehingga kita sempat mengalami penurunan dulu atau kerugian. Nah, seringkali terjadi ketika orang mengalami kerugian semacam ini, mentalnya yang nggak kuat, gitu. Nah, itu tuh juga berbahaya. Meskipun akhirnya betul, harga minyak naik, contoh terakhir ini naik ke $78 nih per barrelnya. Tapi ketika harga turun ke 70, mungkin posisinya udah rugi dan di cut loss. Nah, itu tuh jadi fundamental perlu, ya, tapi juga perlu tetap diiringin dengan teknikal untuk timingnya, begitu.
Ya, teman-teman, anyway ya, teman-teman, aku jelasin dikit. Tadi mungkin sebut Traders Lab ya. Traders Lab itu adalah program edukasi tentang perdagangan berjangka, komoditi. Jadi perdagangan tentang mata uang, emas, dan minyak bumi gitu ya. Itu diselenggarakan dulu oleh Finansialku, Agrodana Futures, dan Bursa Berjangka SDX. Tadinya dulunya online karena masa-masa COVID ya. Nah, tahun ini teman-teman, per 2024 ini, nanti akan diselenggarakan juga rencananya offline. Ya, tapi apakah detailnya, tanggal dan lain sebagainya, kita belum tentukan tanggalnya, tapi teman-teman kalau pengen tahu, follow aja Instagramnya Agrodana Futures Official. Nah, nanti kalau misal sudah ada infonya, akan info ke sana, atau juga info di Instagramnya kita, finansia_com, atau juga melvin_mumpuni. Jadi, kalau teman-teman pengen belajar technical analysis, atau mungkin juga perdagangan berjangka di mata uang, forex, emas, atau juga oil, minyak mentah, itu teman-teman bisa langsung join ke Traders Lab. Kok mau tanya, seandainya nih ya kok kita ya udah deh trading aja kayak yang aku lakuin, kok tarik-tarik garis aja tanpa lihat data, tanpa lihat berita gitu, tanpa lihat analisa fundamental gitu, itu ada pro and cons-nya gimana sih kok?
Iya, jadi kalau memang kita menggunakan analisis teknikal, ada orang yang benar-benar dikatakan pure technician, ya mereka tidak memperhatikan data fundamental sama sekali. Nah, tetapi kalau memang kita mau jadi aliran pure technician, maka kita juga harus betul-betul disiplin dalam menerapkan analisis teknikal. Nah, seringkali investor dan trader masuknya katakanlah menggunakan analisis teknikal. Nah, analisis teknikal itu bagusnya apa? Ketika dia salah, dia juga rekomendasi untuk cut loss. Jadi, entry-nya tahu, exit-nya juga tahu, exit-nya ini bisa profit atau exit-nya pas rugi gitu. Nah, ketika exit-nya ini rugi, kalau investor dan tradernya tidak disiplin, ada kemungkinan dia akan coba cari-cari pembenaran melalui data fundamental. Nah, ini yang berbahaya. Jadi akhirnya analisanya jadi kacau balau, dan akhirnya ya hasil tradingannya biasanya nggak bagus, begitu.
Itu jadi keingetannya zaman dulu kayak gitu kok. Ketika harga emas kayak gitu juga tuh. Harusnya emas nggak turun ya. Yeah. Tapi everything can happen ya.
Ya, yeah, tapi kalau misalkan Martin pernah pengalaman di emas, nah kita lihat akhirnya emas tahun kemarin, akhir tahun sempat naik sampai 2.100 lebih kan gitu.
Betul.
Meskipun sempat turun dulu kan gitu kan. Nah, betul. Kalau kita menggunakan fundamental, apakah kita kuat pada waktu harga emasnya terkoreksi turun? Nah, contoh semacam itu tuh yang tadi saya bahas di awal.
Kok Tommy, tadi kan disebutkan tuh analisa fundamental itu ada berita data ekonomi makro, atau juga berita-berita terbaru. Misal tadi ada perang lah, atau ini itulah gitu ya Pak. Nah, Selain dua hal itu, ada nggak sih kok analisa fundamental, khususnya di forex itu yang mempengaruhi pergerakan harga gitu, selain berita dan data ekonomi?
Jadi kalau kita bicara analisa fundamental, memang dikelompokkan dalam dua kelompok tadi, news and events, ya kan? Nah, karena kita bicaranya ini mata uang sebuah negara, jadi yang kita lihat adalah data-datanya makro, ekonomi makro. Jadi sebetulnya kalau kita bicara analisa fundamental, misalkan untuk saham, nah kalau saham ini kan perusahaan ya. Nah, kalau bicara tentang perusahaan, ada data ekonomi makro, ada data ekonomi mikronya juga. Tapi karena ini negara, jadi yang kita lihat lebih ke data ekonomi makro. Nah, data ekonomi makro sendiri, nah nanti teman-teman juga harus perhatikan apa saja nih yang penting. Nah, kalau kita tahu, biasanya yang penting kan kondisi perekonomian suatu negara yang biasanya dilambangkan dengan gross domestic product. Lalu apalagi, oh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nah, tingkat pengangguran. Biasanya data-data makro yang dipentingkan itu yang kurang lebih di sana. Kalau kita berbicara transaksi forex. Kalau kejadian-kejadian kan kita nggak bisa prediksi ya. Apakah ini ada bencana alam, ataukah ini terjadi perang, atau ada kepala negara yang tiba-tiba meninggal dunia, sehingga tatanan politik dunia ini berubah. Nah, itu semua kita nggak bisa prediksi.
Jadi kalau boleh disimpulin, indikator yang menentukan analisa fundamental forex itu, selain tadi news, ada juga events, terus termasuk di news itu atau events itu termasuk itu juga ya, tata-tata ekonomi makro di sebuah negara itu ya.
Iya, betul sekali. Jadi tata ekonomi makro itu bagian dari newsnya.
Ya, dan data ekonomi makro itu kita nggak cuma bicara Indonesia mungkin aku ya, tapi negara-negara yang terkait. Dan kalau misalnya US dollar, euro, berarti harus lihat dolar, Amerika, juga lihat Eropanya gitu ya aku ya.
Iya betul, jadi karena kalau kita ini di perdagangan forex ya, kita ada mengenal yang namanya major currencies, yaitu mata uang yang diperdagangkan paling banyak di dunia, ya antara lain US dollar terhadap euro, US dollar terhadap pound sterling, terhadap Japanese yen, Swiss franc gitu ya. Nah, otomatis ketika kita bicara ekonomi makro, ya kita harus melihat data-data ekonomi makro dari masing-masing negara tersebut. Karena kalau misalkan kita melihat datanya Jepang, mungkin datanya Jepang tidak akan berpengaruh terhadap kursnya euro, gitu kan? Tapi kalau misalkan datanya ekonomi Amerika, nah ini pasti berpengaruh ke semuanya, karena yang major currency tadi adalah mata uang negara tadi ditransaksikan terhadap US dollar.
Pak Tommy, tadi kan bicara tentang data ekonomi makro, nah salah satunya kan suku bunga atau interest rate. Jadi teman-teman, suku bunga yang dimaksud itu adalah suku bunga dari bank sentral. Bank sentral itu apa? Ya kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia, kalau di Amerika namanya The Fed gitu ya. Nah, biasanya salah satu hasil atau outputnya dari kebijakannya bank sentral itu adalah penetapan suku bunga. Contoh kalau di Indonesia suku bunga acuan itu sekarang di 6%. Nah, Pak Tommy, aku mau tanya. Kalau cara untuk perdagangan berjangka, untuk forex khususnya, perdagangan mata uang itu, bagaimana pengaruh kebijakan suku bunga terhadap pergerakan pasar forex? Seberapa besar kok, dan apa pengaruhnya tuh kok?
Ya, jadi suku bunga ini salah satu hal yang penting ya. Jadi kita bayangkan saja, misalkan nih, kita sama-sama di Indonesia, kita kalau mau nabung, itu mau nabung di bank yang kasih bunganya tinggi atau yang bunganya rendah?
Kalau
bunganya
nabung, pasti pengennya bunga tinggi dong kok. Di deposit itu lebih tinggi lebih baik.
Betul sekali. Jadi kalau kita nabung, kita pasti cari bunga yang tinggi. Nah, demikian pula dengan uang yang ada di pasar, mereka juga pasti kepingin dapat bunga yang tinggi. Jadi ketika bank sentral menaikkan suku bunganya, biasanya akan ada arus uang masuk ke negara tersebut. Karena, sekarang bisa dapat bunga lebih tinggi, begitu. Nah, jadi ketika suku bunga naik, biasanya arus uang akan masuk, berarti permintaan akan mata uang negara tersebut meningkat, sehingga kursnya juga akan meningkat. Biasanya demikian. Sehingga suku bunga penting sekali untuk kita perhatikan dalam perdagangan valuta asing.
Pak Tommy, aku mau tanya. Indonesia kan sekarang suku bunga kan kurang lebih 6% tuh, ya kan? Amerika itu setahuku tuh masih di 5,5% tuh kok. Deket-deketan aja gitu kok. Nah, itu tuh ngefek nggak sih kok ke mata uang kita atau ke Indonesia-nya sendiri tuh ngefek nggak sih kok?
Iya, jadi menarik sekali ya. Amerika suku bunganya sama Indonesia suku bunganya mendekat gitu ya. Jadi bedanya nggak jauh. Ya tentu saja sekarang tinggal dari mata investor. Karena setiap negara itu juga memiliki country risk gitu ya. Jadi resiko terhadap negara tersebut. Nah, kalau misalkan Indonesia dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi, kemudian ternyata sekarang dikompensasi dengan selisih cuma sedikit, maka ya mereka tidak akan kepingin pegang mata uang Indonesia, tetapi mereka lebih baik pegang US dollar. Nah, kalau memangnya sampai ini yang terjadi, ya permintaan dolar akan meningkat dan akhirnya dolarnya naik terhadap rupiah atau rupiah kita melemah. Nah, kalau misalkan negaranya dianggap sama kuatnya, sama amannya, gitu, ya otomatis yang bunganya tinggi pasti yang dicari, gitu. Tapi kalau misalkan ada country risk, ya harus diperhitungkan apakah country risk-nya ini terkompensasi dengan selisih bunga yang ada, gitu.
Oh, terkait tadi suku bunga Amerika ya, kan itu kan ada banyak berita nih, aku lihat di CNBC, lihat di berita-berita kayak Bloomberg, itu banyak dikabarkan katanya suku bunga Amerika mau turun nih. Katanya diturunin dari 5,5. Kalau menurut pandangan pokok, sebagai seorang yang berkecimpung di industri futures atau juga mengamati data-data ekonomi, itu tuh make sense gak sih kok berita itu? Dan possibility-nya gimana kok kalau misal seandainya memang turun kok?
Iya, jadi memang tahun lalu saya sempat mengatakan suku bunga Amerika ini sudah mendekati puncaknya. Dan ternyata benar, satu kali lagi kenaikan, kemudian saat ini mulai ada pembicaraan-pembicaraan bahwa katanya Amerika sudah akan memotong suku bunganya nih di tahun 2024. Nah, sekarang yang menjadi pertimbangan dari bank sentral adalah inflasi. Kalau misalkan inflasi ini diyakini oleh bank sentral kelihatannya benar sudah on the right track untuk turun, dan bank sentral itu kan target jangka panjangnya inflasi stabil di 2% ya, kalau bank sentral Amerika ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal lihat aja data-data ekonomi yang akan dirilis ke depan, apakah betul menunjukkan inflasi ini sudah mulai dingin gitu. Nah, kalau memangnya inflasi dingin, sementara suku bunganya ketinggian, maka ditakutkan ekonomi akan lesu. Nah, sehingga pemerintah takutnya terjadi resesi, sehingga bank sentral diharapkan oleh market itu diharapkan akan melakukan pemotongan suku bunga di tahun 2024. Ya, tapi kembali lagi ya, ini kita harus pantau data-data ekonomi yang akan diumumkan ke depan. Karena kalau misalkan tiba-tiba data ekonominya, inflasinya kelihatannya tetap tinggi, mungkin market yang terlalu optimis saat ini mengharapkan suku bunga turun. Nah, kalau misalkan sampai terjadi betul-betul suku bunga turun, ya kembali lagi, sama seperti tadi kan, kalau kita deposito dari bunga yang tinggi, ketika bunganya diturunkan, ya pasti kita nggak nyaman, dan kita akan mencoba mencari tempat investasi yang lain. Sehingga kalau misalkan, oh Amerika suku bunganya diturunkan, nah apakah US dollarnya bisa melemah? Ya bisa saja, asalkan ada tempat investasi lain yang menghasilkan bagi investor-investor, begitu.
Oh, sebenarnya konsepnya sederhana ya, berarti ya pada dasarnya investor akan cari return yang tinggi pada risiko yang lebih rendah gitu ya. Jadi ya lihat nih, kalau yang satu turunin, negara satu yang turunin, Amerika turunin, Indonesia tetap di 6, ya berarti menarik di Indonesia gitu, kurang lebih gitu ya kok ya.
Betul, betul. Jadi kalau misalkan suku bunga Indonesia tetap 6, Amerikanya turun, ya bisa saja nanti orang-orang yaudah deh masuk lagi ke Indonesia, rupiahnya menguat gitu.
Oke. Ini menurutku penjelasan ini lebih make sense sih kok, daripada kemarin ada isu, karena katanya ada isu menteri mundur, kok ada kurang naik gitu. Kemarin kurang paham, ini lebih paham. Tony, tadi kan ada penjelasan tuh, ada istilah tentang GDP, Gross Domestic Product. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kata istilah inflasi, kenaikan harga. Misal disebutkan dalam indeks harga konsumen atau Consumer Price Index gitu, CPI. Mungkin ada juga istilah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, sekilas namanya itu non-farm payroll atau NFP gitu. Nah, Niko, aku pengen tanya nih, kurang lebih ya, apa sih peran-peran laporan ekonomi atau berita ekonomi seperti kayak non-farm payroll, kayak GDP, kayak CPI, itu dalam analisis fundamental forex kok?
Oke, mungkin saya bahas singkat-singkat aja ya. Jadi, kalau kita berbicara non-farm payroll, ya, non-farm payroll itu maksudnya berapa orang yang dapat pekerjaan baru di Amerika di luar sektor pertanian. Intinya seperti itu. Nah, kalau non-farm payroll-nya ini tinggi, berarti banyak sekali orang yang mendapatkan pekerjaan. Nah, kita bayangkan ya, kalau misalkan orang dari pengangguran, lalu sekarang dapat pekerjaan, efeknya apa saja? Ketika orang menganggur, pasti dia nggak punya uang, sehingga nggak berani spending, begitu kan? Nah, ketika dia dapat pekerjaan, maka dia akan berani untuk belanja. Nah, ketika belanja, maka ini akan menggerakkan perekonomian. Sederhananya seperti itu. Nah, dan lalu ketika dia mendapatkan penghasilan, maka juga akan ada penerimaan pajak bagi negara. Jadi, Kalau non-farm payroll tinggi, berarti diharapkan ekonomi ini akan bagus. Dan kalau ekonomi bagus, biasanya mata uangnya akan menguat, mata uang negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, kalau misalkan non-farm payroll datanya Amerika, ya berarti non-farm payroll yang tinggi, US dollarnya yang akan menguat. Nah, itu tuh yang terjadi kalau data non-farm payroll. Lalu, kalau misalkan data yang lain, gross domestic product. Nah, gross domestic product itu secara sederhana boleh dikatakan berapa besar nilai perekonomian suatu negara. Sederhananya mungkin seperti itu, ya kan? Ya, tentu saja kalau misalkan ekonomi suatu negara itu semakin besar, tentu saja akan semakin menarik buat investor-investor. Karena kalau misalkan ekonominya terlalu kecil, potensinya ya kecil, kan begitu. Nah, saat ini kita tahu bahwa GDP terbesar di dunia ini masih Amerika, gitu. Yang kedua adalah China. Dan kalau misalkan ada yang sempat ngecek nih, ternyata antara nomor 1 dan 2 itu pun bedanya juga lumayan. Kalau Amerika itu GDP-nya udah 20-an triliun dolar, kalau China masih belasan. Nah, tapi kalau kita melihat yang level ketiga, yang ranking ketiga, itu nilainya jauh. Jadi dari 20-an belasan langsung di bawah 10. Jadi memang perekonomian dunia saat ini sangat didominasi oleh Amerika dan China. Jadi kalau GDP itu datanya bagus, maksudnya GDP-nya kuat, ya biasanya ekonomi negara itu berarti dianggap bagus dan mata uangnya juga biasanya efeknya positif juga. Itu kalau kita bicara GDP. Lalu kalau misalkan CPI. CPI Consumer Price Index ya. Jadi indeks harga konsumen ini memang menunjukkan inflasi. Nah, kalau ditanya inflasi ini sebetulnya bagus nggak sih? Dalam hal tertentu, kita ini perlu ada inflasi. Kalau misalkan ada inflasi, maka orang itu tidak akan menunda untuk melakukan eksekusi gitu. Contoh nih, kalau misalkan teman-teman diomong hari ini, misalkan kita bicara rumah gitu ya, hari ini rumah dengan ukuran ini di lokasi ini dijual dengan harga katakanlah 1 miliar. Kemudian diberitahu kalau nggak beli hari ini, tahun depan itu harganya naik gitu. Nah, tentu saja ketika kita melihat ada ekspektasi inflasi, kita lebih cenderung untuk segera melakukan pembelian secepatnya. Nah, sehingga kalau misalkan kita akhirnya beli rumahnya sekarang, otomatis developer akan ada pekerjaan dan roda ekonomi akan berputar. Tetapi kalau misalkan kita diberitahu bahwa oh lebih baik jangan beli sekarang karena diperkirakan harga rumahnya turun. Ya misalkan nih harga rumah hari ini 1 miliar, tahun depan diperkirakan 900 juta, maka orang akan cenderung menahan, tidak melakukan pembelian. Nah, apa yang kita bayangkan ya? Kalau semua nggak ada yang melakukan pembelian, maka ekonomi ini tidak akan berputar. Nah, kalau sampai harganya turun terus, atau dalam periode deflasi, maka ini ekonomi akan sangat lesu. Dan ini yang terjadi di Jepang. Jepang itu ekonomi mengalami deflasi sekian lama, sehingga pemerintah Jepang itu sangat ingin Jepang mendapatkan inflasi, gitu. Nah, jadi inflasi dalam hal tertentu sangat baik, gitu. Tetapi ketika inflasi ini terlalu berlebihan, memang juga nggak baik. Contohnya nih, kita lihat, misalkan Turki, gitu ya. Turki mengalami hiperinflasi. Belum lagi negara-negara yang lain yang mungkin kalau teman-teman cek, gitu ya, harganya naiknya nggak karuan. Bisa bayangkan, pagi ini misalkan kita beli nasi goreng harganya 10.000, sore 15.000. Wah, besok 20.000. Nah, dengan lonjakan yang harga yang nggak karuan seperti ini, kita juga jadi bingung, kan? Nah, jadi inflasi yang terlalu tinggi akhirnya apa? Menyebabkan ketidakpercayaan terhadap mata uangnya. Jadi, wah ini berarti pegang mata uangnya ini nggak ada gunanya nih. Sebentar aja bisa nggak ada nilainya. Nah, akibatnya apa? Ya, mata uangnya bisa melemah. Jadi, inflasi yang terlalu tinggi itu buruk. Lalu, kalau tidak ada inflasi, harga tambah turun deflasi juga buruk buat perekonomian. Jadi, inflasi itu tetap perlu dalam tahap yang terukur. Kurang lebih begitu kalau kita bicara CPI.
Iya. Jadi, inflasi ini kayak kolesterol ya, Koy. Tetap harus ada, tapi nggak boleh ketinggian.
Betul, betul.
Oke. Teman-teman, kalau misal tahun 2024 ini, teman-teman ingin coba belajar trading dan ingin mendapatkan penghasilan dari trading atau perdagangan, teman-teman coba aja cari tahu, itu tuh ada yang namanya perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka tuh bisa terjadi di mata uang asing, valuta asing, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebutnya tuh foreign exchange, disingkatnya tuh forex. Kemudian ada perdagangan komoditi seperti emas, dan perdagangan berjangka seperti komoditi juga seperti minyak bumi atau minyak mentah gitu ya. Nah, teman-teman bisa belajar analisis teknikal dan juga analisis fundamental dalam perdagangan berjangka ini bersama Kotomi di Agrodana Futures. Nah, programnya itu akan ada yang namanya tuh Traders Lab. Dulu kita adakan secara online karena COVID dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita usahakan bisa bawa ke offline. Supaya apa? Supaya bisa lebih interaktif, supaya bisa langsung tanya jawab dan nggak dibatasi oleh komputer, tapi langsung aja nanya gitu. Nah, teman-teman kalau misal mau belajar atau mau tanya-tanya atau mau coba trading, teman-teman bisa juga follow Instagramnya, itu namanya Agrodana Futures Official di Instagram ya, Agrodana Futures Official, atau Instagramnya Ko Tommy,
tomicu.tz.
Nah, tomicu.tommy.tz.
T-O-M-M-Y Z-H-U.tz.
Oke, nanti aku juga tag juga ya di Instagramnya kami, di financialku underscore at financial_com, atau juga di Instagram pribadiku at melvin underscore mumpuni. Nanti aku tag Instagramnya Ko Tommy. Jadi teman-teman kalau misal mau belajar perdagangan berjangka, analisis teknikal atau fundamental, teman-teman bisa cek nanti langsung Instagramnya. Anyway, kok ini udah akhir diskusi kita. Mungkin ada kok ada masukan atau ada tambahan kok?
Ya, jadi saya cuma mau mengingatkan aja ke teman-teman sekalian ya. Jadi kalau mau pakai analisa fundamental, bagus. Tetapi kita harus ingat, hati-hati, kadang-kadang market itu anomali. Jadi seringkali mungkin kalau teman-teman juga ingat ya, kasusnya saham GameStop gitu ya. Mungkin secara fundamental ini perusahaan udah kurang prospek nih gitu, tetapi harga sahamnya bisa naik banyak. Nah, mengapa demikian? Yang dibeli gitu. Nah, tetapi ya sama, kalau misalkan fundamentalnya jelek, ya pasti akhirnya juga akan turun juga. Cuma ada kemungkinan harga itu bergerak berlawanan dengan posisi kita. Nah, itu yang harus diperhatikan kalau berbicara fundamental. Jadi nggak bisa yakin, oh ini pasti harus naik, oh ini pasti harus turun. Dalam trading, kita selalu mengatakan ini probabilitas. Jadi mungkin itu aja Melvin yang saya mau ingatkan.
Waduh, thank you Ko Tommy masukannya. Teman-teman, langsung aja nanti cek di Instagram kami. Dan, oh ya, kamu bisa download juga e-booknya, e-book trading yang kita buat di Financialku sama Agrodana, juga sama SDX, tentang trading, analisa teknikal, langsung aja download di websitenya financialku.com. Oke, thank you Ko Tommy. Thank you teman-teman
thank
semua.
Thank you, Melvin.
Yuk, sampai jumpa di podcast Fintalk minggu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. See you.